Rád vás vidím i dnešní ráno. Je dobře, že nám je umožněno prožívat spolu společenství, i když přece jenom v trochu omezené podobě, ale raději s rouškami a bez zpěvů než vůbec, na tom se asi shodneme. Já než se budu věnovat dalšímu zastavení u 23. žalmu, tak bych tady chtěl povědět několik věcí ještě, řekněme, takových organizačních, i když nevím, jestli třeba poděkování je organizační. První věc, kterou bych chtěl povědět, je za sebe, za naši rodinu. Rád bych poděkoval všem vám, kteří jste se podíleli na přestavbě a úpravě našeho bydlení. A vnímáme to jako nesamozřejmé, jako máme krásné bydlení a tak se, bych řekl, velice dobře zabydlujeme. Chtěl bych poděkovat přes to nebezpečí, že bych na někoho zapomněl, tak přece jenom některé chci jmenovat. Chtěl poděkovat Mojmírovi a Monice, která Mojmíra podporovala. To já jsem alespoň z části viděl a vidím to úsilí, tak byly to opravdu hodiny starostí, vytrvalé práce a nevím, jestli je jednodušší vysloveně pracovat anebo zhánět brigádníky a zhánět řemeslníky. To nevím, co je jednodušší. Každopádně to všechno můj mír měl na svém hrbu, který nemá. Tak moc děkuju, není to samozřejmé. Chtěl bych také poděkovat, i když tady není paní architektce sestře Dáše Vajsové, která je spolu s Mojmírem, kteří navrhovali vlastně naše bydlení a navrhovali takovou novou koncepci celého toho bytu a chtěl bych i touto cestou Dáši poděkovat za její pomoc při realizaci. Myslím si, že jako nám osobně moc pomohla a pomohla i některým řemeslníkům. Chtěl bych poděkovat, tamhle vidím Jirku Kolera, ten strávil v našem bytě hodiny a hodiny, ten ví, co je pod omítkou našeho bytu velice dobře a způsobil, že nemáme strach dotknout se nějakého vypínače nebo zásuvky a vlastně všechno funguje. A dokonce vlastně jsem se v našem bytě setkal s něčím, s čím jsem se nikde jinde nesetkal, totiž pro naše porozumění tomu, jaký vypínač máme sepnout, aby svítila která žárovka, tak tam dal takové značky, takže já si můžu přečíst na vypínači, co se stane, když sepnu ten či onen vypínač. Jirko, moc děkujeme. Chtěl bych poděkovat taky bratru Láďovi Petreckému, který hodně investoval do našeho bytu i mimo jiné i lidské zdroje, že dal k dispozici některé své pracovníky. Chtěl bych poděkovat staršovstvu za velkorysost při schvalování rozpočtu a nejenom staršovstvu, ale i vám. Jestli jsem to dobře pochopil, jak se vlastně na členském shromáždění schvalovali rozpočet, tak vám všem děkuji. Chtěl bych poděkovat vám brigádníkům, kteří jste tam strávili také hodiny. Vám, kteří jste přijali to pozvání a přidali jste ruku k dílu. Chtěl bych poděkovat i vám, kteří jste třeba nemohli přijít, a prostě protože to někdy nejde, člověk by chtěl, ale nejde to, tak vím, že i vy jste všelijak jinak podporovali to, abychom se mohli přijít. Tak to je mé poděkování. Riskoval jsem, že na někoho zapomenu, tak teď už mě nikdo nenapadá, ale věřím, že se s vámi budeme moci setkávat i u nás doma. Tak bych vám chtěl nejen poděkovat, ale vlastně vás i k nám pozvat, asi možná k jistému zděšení mé manželky teď. Tak ano. Budeme rádi, pokud to nebude všichni najednou, určitě vás rádi pozveme k nám, nejenom proto, abyste viděli, jak se nám dobře bydlí, ale abychom s vámi mohli být. S tím souvisí i další věc, kterou bych chtěl povědět. Já bych se s vámi rád seznámil osobně, pokud to jenom trochu půjde. a já se pokusím vás kontaktovat. Neříkám, v jakém pořadí, ale chtěl bych také povědět, že pokud vy byste chtěli, abych se s vámi potkal, tak můžete i vy oslovit mě. Nemusí to být jenom jednostranné z mé strany, může to být oboustranné i z vaší strany. Setkat se můžeme kdekoliv a určitě se na nějakém čase domluvím a těším se na osobní setkání s vámi, abychom se mohli navzájem poznat. A ještě jednu věc mám. Já tak pomalu vplouvám do života sboru a tuším, že první neděli v měsíci míváte večeři páně. Je tomu tak? Třetí neděli? Třetí neděli. Dobře, tak ne první, ale třetí. Já jsem myslel, že první, ale chtěl bych jaksi okomentovat otázku večeře páně. My v současné době nemáme možnost slavit večeři páně, protože představte si, že v dnešní době, covidové době, budeme pít tak, jak tady jsme, ze dvou kalichů. To dost dobře nejde už jenom proto, kdyby se to dozvěděl někdo z médií. Z médií mám větší strach než z hygieny v tuto chvíli. Ale jde vlastně také o naše zdraví, ten virus je takový zvláštní, že ho můžeme někteří mít, ani o tom vlastně vůbec nevíme. Tak to je, tak jsme o tom i ve staršostvu mluvili a rádi bychom nějakým způsobem zařídili možnost podávání večeře páně z individuálních kalíšků. Na to je ovšem potřebí je získat a připravit nějaké podnosy, nějaké táci a úplně to není jednoduché, ale určitě na tom pracujeme. My jsme včera se byli projít na Flóře, tak jsem tam uviděl, je tam takový obrovský stan, kde je vlastně úplně všechno, skoro všechno, a já jsem tam uviděl takové jako fakt pěkné, jsou tam nasazené, že jsou štamprle, jo. Ale takový malinký, skleněný, jako moc hezký, tak jsem je koupil, ukážu je Mojmírovi. A zkusíme vyrobit nějaké táce a zkusíme jich pořídit víc, tak uvidíme, jestli se nám to podaří do těch 14 dní k třetí neděli. Určitě se budeme snažit. Tak, to zatím stačí. Tak, a já už se teď jsem vyčerpal ten vzácný čas, kdy máte tu pozornost těch prvních několik minut a teď začnete asi nesnad usínat, ale tak se pokusím, abychom společně neusnuli a soustředili se na další část toho, co vyjadřuje žalmista David ve 23. žalmu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách a dnes vodí mě na klidná místa u vod. Kraličtí řeknou, k vodám tichým mne přivodí. Když se podívám naspátek, kdybych měl nějak malinko rekapitulovat to, u čeho jsme se zastavili minulý týden, pak to byl odpočinek na travnatých nivách a připomenuli jsme si, nebo měli jsme možnost se dotknout toho, že taková ovce si jen tak nelehne a jen tak nebude odpočívat. Že jí v tom brání všelijaký strach, napětí ve stádě, hmyz, a taky hladová ovce si nelehne. A tak jsme i tento obraz se snažili nějak rozpracovávat a vidět v něm, že něco z toho světa ovcí platí i v našem lidském životě, k tomu, abychom mohli opravdu odpočinout, tak potřebujeme někomu předat svůj strach. Potřebujeme k tomu určitý pokoj a je-li nepokoj, tak ho také potřebujeme někomu předat, stejně jakož i ten obtížný hmyz, spoustu maličkostí, které nás v životě obtěžují a které nám znovu a znovu přicházejí na mysl. A potřebujeme být nasyceni. Potřebuje být nasyceno naše tělo i naše duše. Dnes máme před sebou slova o pastýři, který vodí na klidná místa u vod. V tomto případě jsou kraličtí překladatelé velice, velice přesní. Pastýř vede k odpočinku a vodí tam, kde jsou klidné vody. Za povšimnutí stojí už jenom to slovíčko, že vodí ke klidným pastvám tento pastýř. Chce se tím povědět, že pastýř není kovboj, který by švihal bičem a hnal své ovce na koni. Nevím, jestli někteří pastýři jsou na koních, ale ty, které alespoň já jsem viděl, a viděl jsem je ponejvíce tedy v severním Irsku a potom na slovenském Liptově, tak tam jsem je na koni a s bičem tedy neviděl. Pastýř vodí. A ono i z toho hebrejského slova vyplývá, že tady jde skutečně o jakési šetrné vedení. Prorok Izajáš vlastně mluví o tom též, když říká, že beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Tak ten obraz pastýře, který nekřičí a který nešvihá bičem, umím si představit, že v praxi to tak je, že někdy asi musí pastýř zakřičet, že tam má toho svého pastýřského psa a že přece jenom ty ovce musí nějak zhromáždit. Ale žalmista David tady používá tento obraz jakéhosi šetrného vedení. A tak jak vodí pastýř ovce, to víme, ale ten 23. žalm čteme jako obraz vztahu Pána Boha a nás, jako obraz, jako určité poetické vyjádření toho, jak Pán Bůh jedná s námi. A jak tedy vodí nás? Určitě by tady stálo za to v tuto chvíli možná spíš, abychom si sedli do nějakého kruhu a teď si to začali vyprávět. Jak koho z vás vodí Pán Bůh? Jak jste ve svém životě zakusili jeho vedení? A jak zakoušíte jeho vedení? Do jisté míry si myslím, že by to bylo velice, velice prospěšné si to takto povědět, leč tedy teď tady stojím já a asi bych měl říct, jak Pán Bůh vodí. Určitě to nejsem schopen vyjádřit všechno, snad jenom některé věci, jakým způsobem Pán Bůh vodí, Pán Ježíš vodí jako dobrý pastýř. Asi to úplně první, co byste i vy pověděli, volá nás hlasem písma. Hlasem Bible. A tento hlas Bible není nijak ukřičený. A tak mohu vybrat jenom některá místa. Pastýř volá, pojďte a zkuste, že jsem dobrý. Připravil jsem dobro pro vás. To je volání pastýře. Tak jak jsme si to minulou neděli pověděli, pojďte ke mně a já vám dám odpočinout. A nebo kdo ke mně přijde s důvěrou a upřímností, toho nevyženu ven. Pastýř volá, pojďte ke mně vy všichni, ne vy, kteří si myslíte, že jste dobří a dokonalí, kteří si zasloužíte být v mé přítomnosti, ale pojďte ke mně vy, právě vy, kteří jste si vědomi své bídy, kteří jste si vědomi svých potřeb, kteří nejste spokojeni sami se sebou, možná i s dalšími. Pojďte ke mně všichni, kdo toužíte po čistém svědomí. Pojďte ke mně všichni, kteří toužíte po naději, která nebude zakotvena v nějakém nevědomém vesmíru, v nějakém počtu pravděpodobnosti, jež to jest náhodou. Pojďte ke mně vy všichni, kteří toužíte po radosti. Pán Bůh touží potom, abychom se radovali. Vzpomenete si určitě, jak se nám představuje Pán Ježíš v Janově evangeliu, kde je to první místo, kde se s ním setkáváme, na svatbě. A na té svatbě tam není nějakým zapšklým hostem, který by Jako se tak díval, kdo už je a kdo už není pod větším či menším vlivem vína, on jim ho ještě přidá. A jak zpívá církevní klasik 6 štoudví, vína jim přidal, aby se mohli radovat. Víno je radost srdci. Tak nechci zdůrazňovat teď to víno, ale tu radost. Pojďte ke mně, vy všichni, kdo toužíte k radosti. Pán Ježíš nekazí radost lidského života. A tak bychom mohli pokračovat tím, jak Pán Ježíš volá a jak nás vodí tím, že nás volá, abychom zkusili. A volá nás také hlasem svědků víry. Volá nás hlasem církve. Hlasem těch, kdo zkusili, kdo už to udělali a kdo začali věřit a vnímat, pokusili se vnímat svět Božím pohledem. Každou situaci života Božím pohledem, ať už je to dobré, anebo je to to zlé. Sem patří i hlas bohoslužeb, hlas písní, hlas modliteb. Ty písně, které zpíváme, to jsou zkušenosti svědků víry. Jsou to zkušenosti víry církve. A proto je to i Boží hlas. Snad sem patří i čtení Božího slova a kázání. V to doufá každý kazatel. Pán Ježíš volá hlasem svátostí, křtu a večeře páně. Pán Ježíš k nás vodí tím, že nás volá hlasem přírody, tím dokonalým systémem života, tou dokonalou harmonií, a často se divíme, s čím vším si dokáže příroda poradit, my řekneme sama. Je to zvláštní vyjádření, že si příroda dokáže poradit sama. V té přírodě má místo ten největší živočich, největší rostlina, ale také ten, řekněme, i nejmenší motýl. Já teď několik let po sobě jsem trávil jarní týden dovolené s jedním naším bratrem z Brna, je to přední český entomolog a on vždycky v noci svítí a sbírá motýly. Víte, a to je naprosto fascinující pohled, když vezme do té pinzety něco, co já už sotva vidím, teď mi to dá pod lupu, teď tomu motýlu ještě roztáhne křídla. A teď ještě vidíte, že on to křídlo má na 7x dělené a jak je perleťové. Naprosto neuvěřitelné věci. A to je jenom malinká část přírody. A tak si říkáte, jak skutečně, jako kdo vyzdobil motýly, kdo je pánem přírody, to všechno samo. Pán Bůh mluví hlasem přírody a Boží slovo, žalmisté, nám o tom říkají, že příroda chválí Hospodina, hovoří o něm. Další způsob, jakým Pán Bůh vodí nás lidi a jakými nás volá, je to hlas okolností života. V různých okolnostech života, tak jak my si mnohé plánujeme, ale pak nám, my říkáme, že něco přijde do cesty. Zase něco samo přijde do cesty. To není samo. Pán Bůh si používá okolnosti našeho života a na nás je být pozorný k okolnostem života a umět je dobře číst, přečíst, ale ani to nestačí. Ono je potřebí je dobře interpretovat. Já mohu povědět, jejda, tak to auto mě nezajelo teď, že jsem tak jako uskočil. Ano, přečtu tu situaci, ale interpretují tak, že jsem zrovna byl dost šikovný, nebo že ten řidič zrovna jel o 2 km/h míň, takže ještě stačil uhnout a narazit do sloupu vedle mě a nic se mu nestalo, auto je zbořené. A nebo to budu interpretovat tak, že to Pán Bůh a andělé mě zachránili, ať už to bylo tím, že jsem uhnul, anebo to bylo rukou lékařů, anebo to byla náhoda. Okolnosti života, je dobře být k ním pozorný, co se nám vlastně děje, co se děje lidem kolem nás a jak to, že se děje to, co se děje. Když to teď vezmu, možná se nám stane velké štěstí, tak jak tomu boháčovi v evangelu, že se urodilo. Možná jste někteří z vás úspěšní, ve své práci, ve svém studiu, ve svých objevech. Kde se to bere? Ano, je tam naše úsilí, dáváme k dispozici naše dary, ano, ale je to všechno? Není tam zatím i Pán Bůh? Tolik alespoň několik možností toho, jakým způsobem vodí Pán Ježíš nás, ten, který je za okolnostmi života. Víte, já se jednou těším, že v nebi mi proběhne jakýsi film mého života, v němž mi Pán Bůh ukáže, v jakých okolnostech jednal a já jsem to nepoznal. Já jsem to prostě neviděl. Pro mě je to frustrující. Já se omlouvám, že teď zmíním manželku. Moje manželka má takový zvláštní dar. Řekl bych, že 99% našich výletů se zvrhává ve sbírání hub. Moje manželka, když spustí skenery, tak jako já jdu, nic nevidím, ona za mnou to sbírá. Jo, protože já je prostě nevidím. A není to tím, že teď už potřebuju brýle. Já jsem je neviděl, ani když jsem je nepotřeboval. Kolik věcí v životě ani nevidíme a možná ani nemůžeme vidět. A Pán Bůh je za námi a vlastně nás vodí. Šetrně nehuláká, nezastrašuje, nemanipuluje a neláká šálivou reklamou. Prostě volá. Pojďte a zkuste, hledejte a dám se vám naleznout. A naleznete mě v těch nejnepatrnějších okolnostech, i v lidech, do kterých byste to třeba neřekli. Myslím, že teď to, co já jsem pověděl teoreticky, alespoň část, tak že bychom opravdu si o tom mohli teď sami povídat. Jaké jsou naše vlastní zkušenosti s Božím vedením. A je to něco, za co můžeme společně děkovat. A zároveň ve chvíli, kdy je nám zle, tak potřebujeme věřit, že nás Pán Bůh vede, i když to nevidíme. Je to věc víry, že nás Pán Ježíš vede. A nejenom, že vede, ale i dovede k sobě, do svého království. A tím se dostávám k dalšímu bodu dnešního kázání, tím, jak vodí, kam vodí. No, žalmista řekne k vodám tichým. Obraz vod tichých, a nemyslím teď studnu Moniky a Mojmíra, to je jistě ještě něco jiného než obraz zelených pastvin. Není to tak, že by vlastně ty, a že vodí na zelené pastvy a ke klidným vodám, že by vlastně to též bylo poeticky řečeno ještě jednou. Ale je tady v těchto slovech i cosi svébytného v tomto poetickém vyjádření. A tady nám přicházejí na pomoc nám lidem z města, alespoň já jsem typicky městský člověk, který vyrostl, se narodil ve městě, a čím dál tím ve svém životě tam města teď zmenšuji, ale pořád jsme ve městech. Tak ti pastýři nám dávají, nám ukazují, o co tady vlastně jde. Oni říkají jednu jednoduchou věc. Žíznivá ovce je neovladatelná. Ve světě rostlin je tomu tak, že některé rostliny, které potkáváme tam, kde je málo vody, málo vláhy, tak se proměnili po letech v kaktusy. Ten kaktus má ty špice proto, protože jsou tenoučké. Na těch velkých listech, ty velké listy by uschly. Tak se přizpůsobili životu, tam, kde není vláha, tam kaktus ještě přežije. Ale toho kaktusu, toho můžete tak jako obdivovat z dálky, ale toho se moc nedotknete. A jako do příliš těsného kontaktu s ním nechcete přijít, protože vás prostě popíchá. Já se k tomu ještě za chvilku vrátím, ale víte, tak je tomu s námi lidmi, že v jistém slova smyslu se z nás mohou stát takové pichlavé kaktusy, když naše duše nebude mít dostatek vláhy. Žíznivá ovce a žíznivá rostlina kaktus nejsou příliš dobrými společníky života. Kaktus, to je takový solitér. Dobrý pastýř to ví a proto vodí ovce k dobrým zdrojům vody. A tady zase zkušení pastýři říkají, že ovcím po nějakou dobu stačí vláha ranní rosy na zelené trávě. Pak ovšem ale potřebují, to jim vydrží nějakou dobu, pak ale potřebují dovést k nějaké vodě, kde se opravdu a pořádně a zhluboka napijí. A pak nám také pastýři říkají, že ovce se, alespoň obvykle, nenapije z rychle tekoucí bystřiny. Že opravdu potřebuje ty tiché, chcete-li klidné vody. Skoro stojaté vody. A tak dobrý pastýř ví, že někdy musí stačit ranní rosa. Ale ví také, že čas od času je potřebí, aby se ovce pořádně napila, aby nestrádala a nestala se tou neovladatelnou ovcí. Tak tolik ze života ovcí a teď ten žalm chceme číst jako obraz našeho života. Chceme v něm vidět i trochu sebe sama, svůj život. I v našem životě jsou chvíle, kdy uhašujeme svoji žízeň, řekl bych duchovní žízeň, jakoby po kapkách dobré ranní rosy. Já nevím, jestli jsou to hesla, jednoty bratrské, to je taková kapka rosy každý den ráno, anebo nějaké jiné boží slovo, které si opakujeme třeba každý den totéž. Jestli jste si minulý týden připomínali každý den to slovo na pastvách zelených pasemne, dává mi odpočinout. To jsou ty kapky rosy. Ale pak jsou chvíle, kdy potřebuje naše duše se nějak zhluboka a hlouběji napít. Ať už o samotě, anebo ku příkladu ve společenství církve. Myslím si, že nedělní bohoslužby určitě jsou a mají být, a čekáme to od nich správně, mimo jiné také takovým tím hlubokým uhašením žízně, které je víc než jenom takovou tou ranní rosou. A je to i klidné místo, které tady spolu prožíváme. Já jsem si v souvislosti s tímto uvažováním uvědomil, jak je doba, ve které žijeme, když vyjdeme tady z těchto míst do běžného života v pondělí ráno, jak je doba, ve které žijeme úplně jiným pastýřem, jak jsou jiným pastýřem vaši zaměstnavatelé. Pokud nezaměstnáváte sami sebe, to je možná ještě horší, než když máte nějakého špatného šéfa. To je jak divá řeka, do které člověk vstoupí, která vás uchvátí a která vás žene. A vlastně někdy nevíme pořádně ani kam nás žene. A tak si uvědomujeme, že potřebujeme z toho rychle tekoucího vodopádu života se pořádně někdy nejsme ani schopni napít. A tak potřebujeme se jakoby zastavit a prožít ty chvíle u tichých vod. V ještě jiném žalmu, v tom žalmu, který jsme slyšeli hned v úvodu, 42. žalm, jako laň dychtí po bystré vodě. Laně asi z těch bystrých vod pijí, umí pít. Tak dychtí duše má po tobě, Bože, po Bohu žízním, po živém Bohu. Já už jsem to naznačil, o co tady vlastně v tom obrazu žízně jde. V našem kontextu tady nejde o žízeň těla, nejde o H2O, nejde o vodu a různé jiné tekutiny, které z ní vyrábíme, abychom nasytili své tělo, aby naše fyzická stránka fungovala. Boží slovo je zrcadlem touhy duše. O žízni duše je řeč. A žízeň duše člověka je to, o čem mluví král David. A žízeň duše, to je to, o čem mluví Pán Ježíš, tak jak jsme to četli i slyšeli ve čtení ze 4. kapitoly Janova evangelia, kde se Pán Ježíš setká s ženou Samařankou u studny a teď se tam baví o té žízni, ona tam jde čerpat vodu a tak si vlastně nerozumí, protože Pán Ježíš, ona o vodě a Pán Ježíš taky o vodě, ale nerozumí si. To je jak u toho Spejbla a Hurvínka. Kde jsi byl? Užovky. A co jsi tam jedl? Užovky. Jedl jsem užovky. Jeden mluví o vodě, druhý mluví o vodě a přesto si nerozumí. A pak nakonec pomaličku začíná i ta žena zjišťovat, že je tady ještě jiná žízeň, než ta, která se hasí tou vodou z Jákobovy studny. Že je tady žízeň duše a o té s ní mluvil Pán Ježíš. Kdo pije tuto vodu, bude mít žízeň, a myslel na tu vodu z Jákobovy studny, ale kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale naopak, ještě se ta voda stane pramenem v jeho životě, pramenem, který vyvěrá k věčnému životu. Tady je před námi žízeň duše. A takovým, až řekl bych, nepříjemně syrovým způsobem, takovým až jako nepřijatelným, zvláště pro Židy. Potom Pán Ježíš mluvil, když říká, kdo nebude jíst mé tělo a kdo nebude pít mou krev, nebude mít v sobě život. Tady se mluví ne o životě pozemském, ale o životě věčném. Tady se mluví o žízni, kterou žízní lidská duše. A naopak, kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm bude mít věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. A tak nám žalm ukazuje na žízeň lidské duše. Pastýř, Pán Ježíš, na něho ukazuje onen 23. žalm. Pán Ježíš přišel, aby napojil lidské duše, které žízní. A tady bychom mohli doplnit po čem? Po spravedlnosti, po odpuštění, po bezpodmínečné lásce, po pokoji, po smyslu. Zkrátka, v posledu po věčnosti. Ve věčnosti je skryta veškerá žízeň lidské duše. A kde se hasí tato žízeň? Tím prvním místem, kde člověk uhasí žízeň své duše, je kříž Pána Ježíše Krista. Já trpím a není mi dobře a teď budeme spolu všelijak omezeni prožívat dobu omezení. U kříže zjistím, že i Pán Ježíš byl omezen a on sám sebe omezil. Víte, rozdíl mezi námi a Pánem Ježíšem je v tom, že z nás si nikdo nemůže zvolit, jestli umře nebo ne a jestli bude trpět nebo ne. Ale Pán Ježíš si mohl zvolit, jestli umře. On jediný. A on si zvolil, on se sám sebe omezil. A my ho na kříži vidíme jako toho, který trpěl. Ale netrpěl jen tak, bez významu. Najednou zjišťujeme, že to jeho utrpení mělo smysl, mělo význam. A my z něho čerpáme. A tak i naše utrpení může mít význam. A jako Pán Ježíš nakonec byl vzkříšen a to zlo nad ním nevyhrálo, tak ani nad námi nevyhraje. A tady je někde ten nejhlubší základ, takový ten základní kámen lidského života. I kdyby se mi cokoliv stalo, i kdybych byl mučedníkem pro Krista, i kdybych zemřel, Pán Ježíš říká, já tě vzkřísím v poslední den. To je to, co vytváří rozdíl mezi člověkem, který je jakýmsi kosmickým bezdomovcem, který neví, odkud je a co s ním bude. A člověkem, který ví, že je počat z boží lásky v posledu a směřuje k boží lásce. A tento život není vše. My ho máme rádi, je to dobře, že ho máme rádi, ale když o něj přijdeme, nepřicházíme o vše. Tady někde se začíná napájet žízeň, ta touha po uspokojení žízně duše. Protože od kříže Pána Ježíše Krista my můžeme jít zpátky v evangeliích. Tak jsem si někdy říkal, jestli by evangelia neměla začínat křížem. Nezačínají a je dobře, že nezačínají. Ale teď si to představte, kdyby začala křížem, tak najednou zjistíte, ano, Pán Ježíš za mě zemřel a teď budu sledovat jeho život. A najednou ten život Pána Ježíše ve světle kříže začíná dávat smysl. A najednou v jeho životě smím vidět i svůj život a ty jednotlivé okolnosti života, kde známí Pána Ježíše byli nemocní. Petrova tchýně Pán Ježíš ji uzdravil. Asi proto, aby nedělala problémy Petrovi, ale uzdravil ji. Setkával se s lidmi, které vůbec neznal, ale bylo mu jich líto. A tak uzdravoval, křísil a prožíval různé situace života. V nich smíme vidět i cosi ze svého života. Setkával se s lidmi, kteří byli vysoce postavení a měli jim co říct. Většinou se jim to neposlouchalo dobře. Setkával se i s těmi, s kterými by se nikdo jiný nepotkal a nikdo jiný by s nimi nezavedl řeč. Zkrátka najednou to začíná dávat smysl. U kříže Pána Ježíše, jakmile se nasytí naše duše tím základním pokojem, tím základním zakotvením, tak najednou může dál čerpat a z lidského života se může stát dokonce vyvěrající proud. Nechce se tím říct nic jiného, že najednou věřící člověk je ten, který je zdrojem naděje i tam, kde žádná naděje není. A proto smíme být lidmi naděje i v této době. Smíme být lidmi naděje na nemocničním lůžku. Smíme být lidmi naděje všude, kdekoliv, protože z ní sami žijeme. O tom mluvil Pán Ježíš. U něho je tedy hojnost pro duši. Myslel jsem, že bychom dnes měli slavit večeři Páně, slavit ji nebudeme, ale chtěl bych ukončit přesto tím směřováním k tomu, co prožíváme u večeře Páně. Myslím si, že u ní prožíváme ještě jiným způsobem, ještě hlubším způsobem to, co se snažím dnes podat slovy. Totiž uhašení žízně. My dnes jíst a pít nebudeme, ale vzpomenout na ta slova Pána Ježíše, která zazněla při večeři, poslední večeři, můžeme. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, vzal kalich, vzdal díky, požehnal a dával učedníkům se slovy: pijte z tohoto kalicha všichni, nebo to je krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, to je pokrm a nápoj, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Kdo jí a pije, a my dnes jíme a pijeme ušima a očima a společenstvím víry, kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. A tak i dnes můžeme odejít nasyceni. Byli jsme přivedeni k tichým vodám, ne králem Davidem, ale Pánem Ježíšem. Král David nás uvedl na tu cestu. Můžeme odejít napojeni Boží milostí, Boží péčí, tím, že Pán Ježíš nás vede a provede i tou dobou, která je před námi, nelehkou dobou. Možná je to tak, jak to smíme prožít, tak, jak to bylo na cestě Izraele z Egypta a Pán Ježíš na to navazuje, na tu situaci, když jednou Izraelci zase hřešili a dopadly na ně Boží tresty, tak tam potom ve formě hadů, tak tam Mojžíš potom vzal toho hada, postavil ho tam a každý, kdo se podíval na toho hada, tak byl uzdraven. A taky my dnes společně se smíme dívat. Tenkrát se stačilo podívat. A tak se často i stačí podívat na Kristův kříž. Ten, na kterém on je, i na ten, na kterém on není, protože je vzkříšen. A chvilku zůstat stát a přemýšlet o tom, co to vlastně znamená, co se to stalo. A docházíme uzdravení. Tedy naši žízeň může uzdravit pohled víry. Pohled víry na toho, kdo je uprostřed nás i dnes. Na cestu do dalšího týdne vám chci nabídnout přemýšlení nad vlastní duší. A chci vás pozvat k tomu, abychom se společně snažili vnímat žízeň vlastní duše. Je to něco, co je skryto pod povrchem. Možná to nebude úplně jednoduché, ale zase to není až tak složité. Zkusme sledovat vlastní duši. po čem žízní, co ji znervózňuje. Jsem se snažil minulý týden přepsat v technickém průkazu adresu. Tak poprvé jsem přijel na Vejdovského autem. A vy jste tam asi všichni byli a víte, že první věc, která vás tam potká, je, že se tam v podstatě nedá zaparkovat. A když zaparkujete, tak vlastně, kdybych šel z domu pěšky, tak je to skoro totéž. A když jsem zaparkoval a přišel jsem tam v pracovních hodinách, tak se na mě paní u recepce podívala, zeptala se mě, jestli jsem objednán, tak u doktora. A já jsem řekl, že ne. A tak řekl, tak máte smůlu, dneska to nejde. Tak jsem zase odešel a vrátil se domů. A řekl jsem si, dobře, doma, tak jsem už jsem byl schopen se podívat na internet a tam jsem se dokonce elektronicky objednal. A přišel jsem tam ve čtvrtek. Ve čtvrtek už jsem se rozhodl, že vyzkouším městskou dopravu. Tak jsem poprvé jel tramvají, autobusem a tramvají. Výborně to zafungovalo. A tam přijdu a teď tam ťukám to číslo statečně do té elektrověci. A říká mi to, že ten kód to nezná. Tak přišla laskavá paní z recepce, byla opravdu moc hodná. A tak se na to říká, tak mi ukažte, kde jste si to objednával. A říká, jo, jako technické změny. No, to je v druhém patře, ale tam vám to neudělají. Tak říká, tak si vezměte lístek a mu snad na vás dojde řada. Já jsem viděl, že asi za hodinu a půl musím odejít. A já to teď říkám klidně, ale jako v té chvíli jsem byl všechno jenom neklidný a snažil jsem se navenek nebýt nervózní a jako být hodný a tu paní, která mi fakt pomohla, tak jsem si vzal ten lístek a teď sledoval, jak se tam ta čísla jako mění, 85, 150, 920 a já jsem měl 162, takže nějaká představa, jak dlouho tam budu sedět, vůbec žádná. A teď jsem tam jak seděl a trpěl. To je situace, kdy jsem se dotkl žízně své duše. Toho, že moje duše se tak lehce dokáže dostat do nějakého neklidu. A tak jsem se vysloveně snažil jaksi pracovat se svojí duší s tím, že na tomhle světě to tak je. Já nejsem dokonalý, prostě jsem se objednal do špatného patra. A je jedno, jestli ten formulář byl dobrý nebo špatný. No tak když to nebude teď, tak to bude zase příště, objednám se po třetí. A musím říct, že za tu asi hodinu a půl, kterou jsem tam fakt seděl a bylo to tak naknap, tak jsem došel do celá úžasného klidu. Já si myslím, že to jsou, a snad mi rozumíte, že tohle to jsou chvíle ještě takové ty jednodušší, že tam vlastně o nic nejde. Že vlastně zjistíte, jaká je to hloupost, že vás rozčílí něco takového. Jsou mnohem vážnější situace v životě, kdy vaše duše touží. Zvlášť, když je to třeba po spravedlnosti, když se děje někde nějaká nespravedlnost. A tam naše duše křičí a volá. A nebo když jde o nějakou nemoc nebo nějakou jinou těžkou situaci. Tak chci vás pozvat na to, abychom příští týden se pokusili vnímat volání a žízeň své vlastní duše a pokusili se toto volání a tuto žízeň hasit u kříže Pána Ježíše Krista. Abychom mohli znovu zkusit a prožít, jak je Pán Ježíš naším dobrým pastýřem.